ਖਬਰ ਕਬਸ ਰਾਦੀ ਥਾਵੀ ਸੁਪਰਬਾ მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთან და მოლდავეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დაწყებაზე. გერმანია და საფრანგეთი ემხრობიან ევროკავშირის ახალ ხელშეკრულებას. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების შეფასებით რუსეთში არჩევნებმა დარღვევებით ჩაიარა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთან და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დაწყებაზე. პრესრელიში, რომელიც ევროკომისიის საიტზე გამოქვეყნდა გადაწყვეტილების მიზნად, სახელდება ამ ორ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. მოლაპარაკებები შეეხება ვაჭრობისა და ეკონომიკის საკითხების ფართო სპექტრს ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ეკონომიკური ინტეგრაციის მისაღწევად. ევროკავშირის გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო საკითხებში ევროკომისრის შტეფან ფიულეს განცხადებით, მოლდავეთმა და საქართველომ მიაღწიეს საკმარის წინსვლას საჭირო რეფორმებით და შეასრულეს მთელი რიგი პირობები, რათა წინ წაიწიონ ევროკავშირის შიდა ბაზარზე ეტაპობრივი ეკონომიკური ინტეგრაციის გზაზე. უცხოელი დამკვირვებლების განცხადებით რუსეთში საპარლამენტო არჩევნებმა დარღვევებით ჩაიარა და შეინიშნებოდა მიკერძოება მმართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის სასარგებლოდ. ეუთოსა და ევროპის საბჭოს მეთვალყურეების განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეზღუდული იყო პოლიტიკური კონკურენცია და არჩევნების პროცესი მოკლებული იყო სამართლიანობას. დღეს მოსკოვში რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი შეიკრიბა არჩევნებით უკმაყოფილების და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მიმართ პროტესტის გამოსათქმელად. არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ლიდერობს პარტია ერთიანი რუსეთი, თუმცა წინ არჩევნების შემდეგ მას მრავალი ხმა აქვს დაკარგული. ცენტრალური საარჩევნო კომისია რუსეთში დღეს ხმების 96%-ის დათვლის შედეგებზე დაყრდნობით აცხადებდა, რომ ერთიან რუსეთს, ანუ პუტინის პარტიას, ერგო ხმების 49.5%, რაც საკმარისია 228 მანდატის მისაღებად, სულ 450 ადგილიან სახელმწიფო სათათბიროში. წინამოწევის პარლამენტში მართლ პარტიას 15 მანდატი ეკუთვნოდა. ერთიანმა რუსეთმა, ანუ ედინია რუსეთმა, გაცილებით უკეთესი შედეგი აჩვენა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რომელთა მოსახლეობის დიდ ნაწილსაც რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობაც აქვს. მოსკოვის მიერ სახელმწიფოებად აღიარებულ ამ რეგიონებში მოქმედი რუსეთის საელჩოები უწყებიან, რომ პარტია ედინია რუსეთმა აფხაზეთში გაიმარჯვა ხმების 96.85%-ით, ხოლო სამხრეთ ოსეთში ხმების 80.13%-ით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთ ფორმად მიიჩნევს ვითარებას, რომელიც რეგიონში შეიქმნა დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შედეგების გაუქმების შემდეგ. საქმე ეხება არჩევნების მეორე ოსე 7 ნოემბერს ჩატარებული ტურის შედეგებს. ცხინვალში საზოგადოების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას დე-ფაქტო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რევოლუცია არ გამოვა და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ამას პროკურორი და ხალხი გადაწყვეტენ. ამ თემასაც ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. გადაცემის ძირითად ნაწილში და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე, ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, დღეს გავრცელდა მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლის მაკა ასათიანის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიისგან ხელმძღვანელს ეროსი კიწმარიშვილ სისტემატიურად დროის გარკვეულ მონაკვეთში ინვესტირებული თანხების გაბერვის გზით მოპარული ჰქონდა $900,000-ზე მეტი ოდენობის თანხა. ამ საკითხზეც ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვებაში. მე ვიტყვი, რომ ამ ბრალდებას გამოეხმაურა უკვე კიწმარიშვილი, რომელიც აბსურდულს უწოდებს განცხადებას თითქოს და კიწმარიშვილის მიერ $900,000-ის მითვისების შესახებ. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ გერმანიისა და საფრანგეთის რუმინეთის ლიდერები გამოდიან მოწოდებით დაიდოს ევროკავშირის ახალი ხელშეკრულება, რათა თავიდან იქნეს საცილებული ევროზონაში ვალებით გამოწეული ამჟამინდელი კრიზისის გამეორება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ პარიზში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ახალი ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს სანქციების ავტომატურად ამოქმედებას იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც გადააჭარბებენ ბიუჯეტის დაშვებული დეფიციტის 3%-იან ზღვარს. სარკოზის თქმით, საფრანგეთი და გერმანია სასურველად მიიჩნევენ ხელშეკრულების გაფორმებას ევროკავშირის წევრი 27-ვე სახელმწიფოს მონაწილეობით, თუმცა ასევე მისაღებად მიაჩნიათ ხელშეკრულებას ახალმოწერა მარტო ევროზონის წევრების, ანუ 17 ქვეყნის მიერ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ავღანეთის ადმი მხარდაჭერის გაგრძელებისკენ კიდევ 10 წლით მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყანას 2014 წელს დატოვებს საერთაშორისო ძალების უდიდესი ნაწილი. კარზაი მოუწოდებით გამოვიდა ავღანეთის ადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც უმასპინძლა გერმანიის ქალაქმა ბონმა. და კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთზე, ამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო სამხრეთში მდებარე ურუსგანის პროვინციაში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ დაუბრუნდებით ტელეკომპანია მაესროს გარშემო დაპირისპირებას სამ თემაზე ახალი საყურადღებო განცხადების გაკეთებასთან დაკავშირებით.
აღმოჩნდა, რომ ერეს კიცმარიშვილს სისტემურად დროის გარკვეულ მონაკვეთში ინვესტირებული თანხების გაბერვით ვოპარული ჰქონდა დაახლოებით $500,000 მეტი ოდენობის თანხა.
დაუბრუნდებით კიდევ ერთ დაპირისპირებას, რომელიც რამდენიმე ხანია გრძელდება. ეს გახლავთ დაპირისპირება ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ. შემდეგ ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაზე, რომელიც ეხება საქართველოში ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტს და რომელიც აქტუალურია ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გეგმების კონტექსტში. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იაგო გაჭგაჭიშვილი. საუბრის თემა: საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკური სიმპათიები.
კვლევა ადასტურებს, რომ დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ორი პოლუსი გაჩნდა: კონკურენტუნარიანი ერთმანეთის მიმართ.
უცხოეთის ამბებიდან შევხვდით ვითარებას რუსეთში გუშინდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე კულტურულ წითელ ზონას. მასში საუბარი შეეხება ინტერპრეტაციას, მის არსს. ამჯერად გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიგა ზედანია.
ცოტა ხნის წინ უყურებდი ესეთი კლასიკური ქართული კომედია, მხიარული რომანი. უყურებდი თვითონ ტირის და მოითხოვს, რომ ფსიქოანალიტიკურად წამიკითხეთო რა. რატო არავინ არაკეთებს?
მთელი ქართული კინო მოითხოვს.
აბა მთელი ქართული კინო მოითხოვს, ხო ფანტასტიკურად დაწერო ხო ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაცია ქართული კინოში. არავინ არაკეთებს.
გადაცემას მარიამ კეაურელი უძღვება. ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დაპირისპირებაში დღეს კიდევ ერთი ინფორმაცია გაჩნდა. ამჯერად საზოგადოებას გააცნეს მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლის მაკა ასათიანის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტელეკომპანიაში დაპირისპირება გამოიწვია რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ხელმძღვანელის ერუსი კიწმარიშვილის მიერ $900,000 მოპარვამ. შეგახსენებთ, რომ კიწმარიშვილის კომპანია ტელეკომპანია მაესტროს მართვის უფლებით სარგებლობდა. თავად ეროსი კიწმარიშვილი მაკა ასათიანის განცხადების კომენტირებისას ამბობს, რომ ყველა საკითხს სასამართლო და პროკურატურა განიხილავს. ნინო ხარაძე უფრო დაწვრილებით.
როგორც ჩუბას სტუდია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლის წერილი დანერგვა მაკა ასათიანმა სტუდია მაესტროს წელი 2011 წლის აპრილში იყიდა გიორგი გაჩიჩელაძისგან. თუმცა ტელეკომპანიის დაფინანსება მაკა ასათიანმა უფრო ადრე 2010 წლის აგვისტოში დაიწყო. 2011 წლის აგვისტოში მაკა ასათიანმა მოითხოვა რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის მიერ სტუდია მაესტროსთვის გადარიცხული თანხების ანგარიშის შედარება. აღმოჩნდა, რომ ეროსი კიწმარიშვილს, რომელიც ჩუბას სტუდია მაესტროს მართველი რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ხელმძღვანელი იყო, სხვადასხვა დროს ინვესტირებული თანხების გაბერვით მოპარული ჰქონდა $500,000-ზე მეტი ოდენობის თანხა. ნათქვამია მაკასათიანის განცხადებაში, რომლის შინაარსით დღეს 5 დეკემბერს საზოგადოებას გააცნო ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნიამ.
აღმოჩნდა, რომ ერესკიცმარიშვილს სისტემურად დროის გარკვეულ მონაკვეთში ინვესტირებული თანხების გაბერვით მოპარული ჰქონდა დაახლოებით $500,000-ზე მეტი ოდენობის თანხა, რაც მან დაუყოვნებლივ აღიარა და შეპირდა დამფუძნებლებს, რომ კონკრეტულად მაკასათიანს რომ ამ თანხებს დააბრუნებდა უახლოეს მომავალში.
იმისათვის, რომ მაესტროს ფუნქციონირება არ შეწყვეტილიყო, მაკასათიანმა საკუთარი სახსრებით $3,000,000-ზე მეტი თანხის ინვესტირება მოახდინა მაესტროში, ხოლო ერესკიცმარიშვილი სარწმუნო წყაროზე დაყრდნობით ხელისუფლებას შეეკრა, რათა არ დაებრუნებინა თანხები და განეხორციელებინა იმედი ორი სცენარი მაესტროში. ნათქვამია მაკასათიანის წერილში, რომელსაც ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია კითხულობს.
ერესკიცმარიშვილი და ხელისუფლება მიიღებდა თავისას. ეროსი აიცდენდა ფინანსურ ვალდებულებებს და მოპარული ფულის უკან დაბრუნების ვალდებულებას, ასევე მიიღებდა ახალ თანხებს ხელისუფლებისგან, რაზეც გაურიგდა კიდევაც მას, ხოლო ხელისუფლება ირიბად შენიყვით მიაღწევდა ტელეკომპანია მაესტროს მაუწყებლობის პარალიზებას.
ერესკიცმარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბრალდებას არიზიარებს და ამბობს, რომ დაპირისპირება მაესტროს დამფუძნებლებსა და მას შორის ახლა სასამართლოს და პროკურატურის გასარჩევია და ამიტომ ყველა კითხვას პასუხი იქ გაეცემა. თუმცა მაკასათიანის საპასუხოდ ის მაინც დასცენს.
მაკასათიანს არაფერი არ აქვს ტელეკომპანიაში ჩადებული, გარდა იმისა, რომ მან შეიძინა წილი. კომპანიაში ფული ჩადებული აქვს ŠPS მედიის მართვის კომპანია. სხვა დანარჩენი მისი პირადი დანახარჯები, არ ვიცი მე, ლონტის და სხვა ადამიანების, ესე ვთქვათ, კომფორტზე, ეს არის სტუდია მაესტროს დაფინანსება.
დღესვე 5 დეკემბერს სტუდია მაესტროს წარმომადგენლებმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართეს თოვნით, ერესკიცმარიშვილს არ მისცენ საშუალება მაესტროს შენობიდან სატელიტის მეშვეობით გადასცეს მაესტროს სიგნალი. როგორც პაატა სალია, სტუდია მაესტროს წარმომადგენელი და ადვოკატ დიმიტრი გაბუნიას პარტნიორი, ამბობს, ერესკიცმარიშვილი აწარმოებს საინფორმაციო სააგენტო როიტერის დახურული სიგნალის ტრანსლირებას, რაც აკრძალულია. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ საკითხზე ამომწურავი პასუხი მოგვიანებით გაკეთდება. მანამდე კი ასეთ განცხადებას არცელებენ.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის უფლებამოსილება და საუბრება მხოლოდ ლიცენზიის მფლობელებზე და ავტორიზებულ პირებზე და ბატონია როსი და მისი კომპანია ლიცენზიის მფლობელია და არც ავტორიზებული პირია. შესაბამისად კომისიის უფლებამოსილება არ ვრცელდება მის საქმიანობაზე და ნაც შეხება ამ სატელიტის მაუწყებლობაზე უნდა შევისწავლოთ ეს საკითხი და მოგვიანებით მაკრება პასუხი.
ახლა ვთქვათ, რომ ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტებმა სახალხო დამცველს მიმართეს და მისგან რეაგირება მოითხოვეს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის გამო. სახალხო დამცველის პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. და ისევ მაკასათიანის წერილს რო დავუბრუნდეთ, რამდენიმე დღეში მაესტრო ჟურნალისტებს ახალი შენობა უნდა ჰქონდეთ, უახლესი აპარატურით აღჭურვილი, მათ ასევე გაეზრდებათ ხელფასები, გაიზრდება მაესტროს საშტატო ერთეული, ნათქვამია მაკასათიანის წერილში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთი ფორმა უწოდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ გოგოიჩი. თავის მხრივ ალა ჯიუევამ, რომელიც თავს არჩევნებში გამარჯვებულად მიიჩნევს, კოკოითის დღეს ახალი ულტიმატუმი წარუდგინა. მანამდე კი საკუთარი ინაუგურაციის თარიღი გამოაცხადა. დეტალებს შეიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აქციაურისგან.
ცხინვალში ვითარება დაძაბული რჩება. ალაჯიოევამ დღეს გამართულ მიტინგზე ედუარდ კოკოიტის კიდევ ერთი ულტიმატუმი წაუყენა. იგი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ორ დღეს აძლევს იმისთვის, რომ თანამდებობა დატოვოს და რეგიონიდან გაემგზავროს. ამ ინფორმაციას რუსული სააგენტოები ავრცელებენ. ცხინვალის ცენტრში ჯიოევას მომხრეები საპროტესტო აქციებს აგრძელებენ და თითქმის ყოველდღე კოკოიტის ხელისუფლებას ახალ ულტიმატუმებს უყენებენ. ჯიოევას მდობით აღჭურვილმა პირმა ანატოლი ბარანკევიჩმა კოკოიტის ხელისუფლებას 4 პირობის დაუყოვნებლივ შესრულება მოსთხოვა.
არჩევნების შედეგების აღიარება ძირითადი და პირველი მოთხოვნაა. მეორე, ვითარების სტაბილიზაციისათვის პოსტებიდან დაუყოვნებლივ უნდა გადადგნენ პრეზიდენტი, გენერალური პროკურორი, მისი მოადგილეები და უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე. მესამე მოთხოვნაა პოლიტპატიმრების, ალან კოჩიევისა და სხვების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. და მეოთხე, ჩვენი არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის დანიშვნა.
ალაჯიოევას მომხრეები მათი ლიდერის ინაუგურაციაზე ალაპარაკდნენ და და თარიღიც უკვე დანიშნეს. 10 დეკემბერს ისინი ჯიოევას ოფიციალურ გაპრეზიდენტებას აპირებენ. ედვარდ კოკოიტი თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენებს ნარინჯისფერი რევოლუცია უწოდა. ის რაც დღეს ხდება ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთი ფორმაა და ეს არ გაუვათ. იქნება ისე როგორც პროკურორი და სამხრეთ ოსეთის ხალხი გადაწყვეტს, განაცხადა კოკოიტი დეფაქტო რესპუბლიკის საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ხელისუფლებას არ ეჭიდება, მაგრამ სურს ხელისუფლება კონსტიტუციის შესაბამისად გადასცეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს კვლავ გამოეხმაურა დეფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს. მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გაიმეორა ოფიციალური თბილისის პოზიცია, რომ არჩევნები არალეგიტიმურია.
რაც შეეხება სული დღეების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებს ოკუპირებულ ცხინვალში, არის თავისთავად ძალიან სამწუხარო პროცესი, მით უმეტეს რომ სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობა და საქართველოს მოსახლეობა განსაკუთრებული ზეწოლის ქვეშ არის და აქვს ადგილი ადამიანის უფლებების დარღვევებს, თუმცა შინაარსობრივად უნდა ითქვას, რომ არალეგიტიმური უკანონო სუბიექტების მიერ ძალაუფლების გადანაწილებისა და გავლენის სფეროების მოპოვებისთვის ბრძოლას აქვს ადგილი.
ნინო კალანდაძემ ოკუპირებულ რეგიონში მოვლენთა განვითარებაზე პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა. ოსური ოპოზიცია კი სამართლიანობის აღდგენის საქმეში კრემლის იმედსთან დობას სულ უფრო კარგავს და დახმარებისთვის უკვე საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს. ალაჯიოევას მომხრეები მსოფლიო თანამეგობრობას დეფაქტო რესპუბლიკაში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენაში დახმარებას თხოვენ. ამის შესახებ სააგენტო რესი უწყება. ჯიოევას მომხრეებმა მოთხოვნით საერთაშორისო თანამეგობრობის სახელზე მიმართვა გაავრცელეს. ვითვალისწინებთ რა, რომ რესპუბლიკაში პოლიტიკურმა კრიზისმა შესაძლოა მთელ კავკასიაში გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია, მოგმართავთ თხოვნით და უყონებლივ ჩაერიოთ მიმდინარე მოვლენებში ვითარების სტაბილიზების და კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის მიზნით. ნათქვამია მიმართვაში, რომლის ადრესატები გაერო, ევროპარლამენტი, რიგი ქვეყნები, მათ შორის ის სახელმწიფოები არიან, რომლებმაც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარეს. დოკუმენტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ მსოფლიო თანამეგობრობის მხრიდან რეაქციის დაგვიანების შემთხვევაში შესაძლოა კიდევ ერთი ტრაგედია მოხდეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩებით საქართველოში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტით გამოხატვის თავისუფლება ეზღუდება საქართველოში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რაც არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოთხოვნებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით კოდექსის 45 მუხლში ასახული აკრძალვა უნდა გაუქმდეს. თუმცა ამ რეკომენდაციას, რომელიც განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გეგმებთან მიმართებით, განსხვავებულად სახიქვამს საქართველოს ხელისუფლება. თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
იმ შემთხვევაშიც კი თუ არა მოქალაქეებს, მოქალაქეობის არ მქონე პირებს და უცხოელებს არ აქვთ ხმის მიცემის უფლება არჩევნებზე, მათ ნამდვილად აქვთ უფლება თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი, გაერთიანდნენ და მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ დებატებში საარჩევნო კამპანიების დროს. კითხულობთ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მიერ 1 დეკემბერს გამოქვეყნებულ დასკვნაში, რომელიც საქართველოს ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის გაანალიზებას ისახავს მიზნად. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 10 და 11 მუხლების მიხედვით გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლება ენიჭება ამა თუ იმ ქვეყნის იურისდიქციაში მყოფ ნებისმიერ პირს, მიუხედავად მისი მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა. შესაბამისად, ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ახალი საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლში ასახული ნორმა, რომელიც წინა საარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლებას უკრძალავს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსაც, ზღუდავს საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეობის არ მქონე პირების ფუნდამენტურ უფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის ძირითად უფლებებს. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებული აკრძალვა თავისთავად ახალი არ არის და ის მოქმედ კოდექსში ძდევს. თუმცა საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებით, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტეს. ასე ფიქრობს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძეც, თუმცა მისი განმარტებით საარჩევნო კოდექსის ეს ნორმა არაპირდაპირი ფორმით ეწინააღმდეგება მოქმედი კონსტიტუციის მოთხოვნებს.
საქართველოს კონსტიტუციაში წერია ასეთი რამ, რომ საქართველო ცნობს და აღიარებს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, თუნდაც ეს არ იყოს მოხსენებული კონსტიტუციაშიო. ეს ერთი. და მეორე წერია, რომ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას და შეთანხმებას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა საკანონმდებლო აქტების მიმართ. რადგან საქართველო მიერთებულია ადამიანის უფლებათა ევროპის კონვენციასთან, ამით საქართველო აღიარებს ამ კონვენციის პრიმატს შიდა საკანონმდებლო აქტების წინაშე.
Венеციის კომისიის დასკვნაში ნახსენები არ არის საქართველოს კონსტიტუცია, თუმცა ნათქვამია, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებები დაცულია რეგიონალური და საერთაშორისო კონვენციებით, რომლებიც აღიარებულია ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისა და ეუთოს ქვეყნების მიერ. შესაბამისად, ეუთოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი და ვენეციის კომისია რეკომენდაციას აძლევს საქართველოს, რომ ეს აგრძელვა ამოღებულ იქნას 45 მუხლიდან. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის აუცილებლად გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და რომ ის ახლა შესწავლა გაანალიზების ეტაპზეა. თუმცა რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებულ აგრძელვას, აქ უკვე ჩანს, რომ თბილის ვენეციის კომისიისგან ერთგვარად განსხვავებული პოზიცია აქვს.
საარჩევნო პერიოდში კანდიდატებს გააჩნიათ გარკვეული დრო და მათ შორის მაგალითად თავისუფალი რეკლამის უფლება ტელევიზიაზე, ხო? ის ადამიანს მოქალაქეობა არ აქვს, ის კანდიდატი ვერ გახდება. შესაძლოა იმას ვერ მიუწვენ ამ კანონის მიშესაბამისად არ გამოეყოფა ის დრო, რომელიც გამოყოფილია საარჩევნო კამპანიის დროს კანდიდატებისათვის. ეს ტიპის სამართლებრივი შეზღუდვა არსებობს ბუნებრივია, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ამ ადამიანს თუ სხვა ადამიანს თუ მოქალაქეობის ან მქონე პირს თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს არ შეუძლია თავის პოზიციის გამოხატვა ან დებატებში მისვლა და კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში საუბარი.
თუ კი მართველი პარტიის წარმომადგენლის აკაკი მინაშვილის განცხადებით ვიმსჯელებთ, საქართველოში არასოდეს იგრძელებოდა და არც აიგრძელება ის, რასაც ვენეციის კომისიის ჩვენს მიერ უკვე ხსენებული რეკომენდაცია უკავშირდება. თუმცა ფაქტია, რომ ვენეციის კომისიისთვის რაღაც მაინც იყოს სულ ცოტა გაუგებარი, თორემ ბუნებრივია 45 მუხს ამდენ ყურადღებას ნამდვილად არ დაუთმობდა. ამ კონტექსტში აკაკი მინაშვილი გვეუბნება, რომ შესაძლოა საკითხი ტექნიკურად გარკვეულ გადახედვას საჭიროებდეს.
შეიძლება არის გარკვეული ნორმის ჩამოყალიბებაში ხარვეზი. შეიძლება სხვა საკითხი, ამიტომ შინაარსზეც უნდა მოხდეს გარკვევა იმ ექსპერტებთან, ვინც ამ თემაზე მუშაობს. არის სუარეს ბუნდოვანი, არის სუარეს სხვა მიმართულებით. ანუ აი ეს ყველაფერი, ანუ წერილობითი ტექსტის მერე ბუნებრივია ხდება გარკვეული ცვლილების შეთავაზება და მერე მსჯელობა ხდება, რომ უნდოვანია მუხლი არასწორ მიმართულება გააჩნია მუხს, ინტერპრეტაცია არის სწორი თუ არ არის სწორი, როგორ არის თარგმანი და ასე შემდეგ.
აკაკი მინაშვილის თქმით, მას შემდეგ რაც ვენეციის კომისიის პირველადი დასკვნა ბოლომდე გაანალიზდება, თბილისი მას საარჩევნო კოდექსის გარკვეული ცვლილებების შემცველ ახალ ვარიანტს მიაწვდის. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად და რა სახით იქნება გათვალისწინებული ამ ახალ ვარიანტში 45 მუხთან დაკავშირებული რეკომენდაცია. საბოლოო გადაწყვეტილება ვენეციის კომისიამ დეკემბრის შუა რიცხვებში უნდა მიიღოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთებ დისკუსიაში 9 საათზე.
კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 22 წუთია. შუა ხამის გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იაგო კაჭკაჭიშვილი. საუბრის თემა: საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკური სიმპათიები. სტუმარს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. მოისმინეთ სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან მისი საუბრის ჩანაწერი.
სოციოლოგიური კვლევების მიმართ ჩვენი საზოგადოება უნდობლობით გამოირჩევა. ეს ერთგვარ ტრადიციად დამკვიდრდა. რა არის ამ უნდობლობის მიზეზი? არსებული პოლიტიკური სისტემა, საზოგადოების დაბალი პოლიტიკური კულტურა, თუ კიდევ სხვა რამ? ძალიან ტრადიციული შეკითხვა.
ეს მართლაც პრობლემაა ბოლო წლების სოციოლოგიური კვლევების, უნდა დავაზუსტებ, პოლიტიკური განწყობების შემსწავლელი სოციოლოგიური კვლევების, იმიტომ რომ ეს ძნობიარე თემა ქართული საზოგადოებისთვის, ამიტომ უნდობლობის ჭრილი აქ ყველაზე მეტად ჩანს ხომ. თქვენ მიზეზებზე მკითხეთ, გამოყავით პოლიტიკური სისტემა, საზოგადოების დაბალი პოლიტიკური კულტურა, ორივე. პოლიტიკური სისტემა იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, მართველი პარტია არაძლებს ლეგიტიმაციას მის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩეველს, კონკრეტული მაგალითების ჩამოთვლას და ამ ტენდენციაზე საუბარს არ შეუდგები, მაგრამ ეს ბოლო წლების ერთ-ერთი ცენია ჩვენი საზოგადოების და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის, ამიტომ არსებული პოლიტიკური სისტემა რასაკვირველი ამაში დამნაშავეა. პირველ რიგში სახელმწიფო ძალები. დაბალი პოლიტიკური კულტურაც პრინციპში სახეზია, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ასეთ პოლიტიკურ ანგაჟირებულობას უწევს ანგარიშს, მიუხედავად იმისა, რომ არ შეიძლება რაიმე კონკრეტული საფრთხე ამისგან არელის, მის დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე მეტყელებს. მაგრამ ამ ჩამონათვალს მე აუცილებლად დავუმატებდი კიდე კვლევითი კომპანიების, ანუ პროფესიონალების ან პოლიტიკურ ანგაჟირებულობას, რაც მათ პროფესიონალიზმ შეეჭვის, ასე ვთქვით, შეტანის საფუძველი ხდება რასაკვირველია, ქართულ გარემოში და ასევე პროფესიონალიზმის ნაკლებობას. გულისხმობ იმ კვლევით კომპანიების, ვინც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებზე პასუხს აგებს. მოკლედ, ყველაფერი ეს პოლიტიკური სისტემის მოთხოვნა, დაბალი პოლიტიკური კულტურა, სოციოლოგიური კვლევით კომპანიების პოლიტიკური ანგაჟირებულობა და არც თუ მაღალი პროფესიონალიზმი ყველაფერი ერთად განაპირობებს იმას, რომ უნდობლობა ამ ტიპის გამოკითხების მიმართ მაღალია, სამწუხაროდ. თუმცა ვაზუსტებ, ეს ეხება პოლიტიკურ კვლევებს.
პოლიტიკური განწყობების შესწავლა. ეხლა მეორე შეკითხვა არის ასეთი. თუ სწორად ვიცი, ინსტიტუტი, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, სოციოლოგიურ კვლევებს ატარებს მიმდინარე პროცესების შესახებ. ხომ არ შეგიძლიათ თუნდაც რამდენიმე წინადადებით გვითხრათ, როგორ არის ამჟამად გადანაწილებული პოლიტიკური სიმპათიები? ეს შეკითხვა ჩვენ გუშინ მივიღეთ Facebook-ზე და დღეს უკვე გახდა ცნობილი მართლაც, რომ ხუთშაბათს თქვენ გაქვთ პრეზენტაცია კვლევების.
დიახ, ჩვენ ახლახან დავასრულეთ ფართომასშტაბიან სოციოლოგიურ გამოკითხვა, რომელმაც დაფარა 3000 რესპონდენტი საქართველოს მასშტაბით, საკმაოდ თქო სოლიდური კვლევა. ჩვენ ამ კვლევის შედეგების თქო საჯარო პრეზენტაცია გვექნება ხუთშაბათს. ამიტომ აქ კონკრეტულად ციფრებზე ვერ ვისაუბრებ, დავიტოვებ ამ ინფორმაციას ხუთშაბათისთვის, მაგრამ ტენდენციების თაობაზე რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ. სრულად აშკარაა, კვლევა ადასტურებს, რომ დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ორი პოლუსი გაჩნდა: თანაზომიერი, შემიძლია ასეც თქვა, კონკურენტუნარიანი ერთმანეთის მიმართ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, მართველი პარტია და ბიძინა ივანიშვილის პარტია. ჯერჯერობით ვთქვათ, ამ პარტიას ქართულ ოცნებასთან ვერ გავაიგივებთ, იმიტომ რომ ვთქვათ, პარტიას ჯერ კიდე ჭირდება დაფუძნება და ქართულ ოცნებას კიდე ჭირდება ჩაშვება, ვთქვათ, საზოგადოებრივ ათრში. ამიტომ მოხსენიებული იყო გამოკითხვით, რომ როგორც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტია, ეს ორი ცენტრი სრულად აშკარაა, რომ არსებობს. ახლა ცხადია, ჩდება შეკითხვა ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც და მის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც არის სულ ახალი ძალა ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, საიდან როგორ ახდენს თავისი პოლიტიკური რეიტინგის დიზაინს, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, და აქ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იკვეთება. პირველი, ეს გახლავთ ამომრჩეველი, რომლის გადმობირებასაც, როგორც ჩანს, წარმატებით ახერხებს ახალი პოლიტიკური ძალა, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა, ამომრჩეველი, რომელიც იყო გზაბნეული თვალსაზრისით, რომ ოპოზიციურად კი იყო განწყობილი, მაგრამ ვერ ახდენდა თავისი ოპოზიციური განწყობის ინსტიტუციონალიზაციას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ რომელიმე არ ყავდა პარტია, ვისაც ფორმალურად მიაბამდა თავის ხმას, და მისი ოპოზიციური ხმა ჰაერში იკარგებოდა, ან იხარჯებოდა, ასე ვთქვათ, არაფორმალურ სექტორში, არაფორმალურ გარემოში, ოჯახში, მეგობრების წრეში და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ახალი პოლიტიკოსი ეს არის არჩევნები, ამურჩეული, რომელიც არ მიდიოდა არჩევნებში, ან მიდიოდა, ყველას გადახაზავდა. როგორც ჩანს, აი შემობრუნდა ეს ამომრჩეველი. მე უნდა გითხრათ, რომ ამ ტიპის ამომრჩევლის ხვედრითი წილი ყველა წინა სოციოლოგიურ გამოკითხვებში იყო ძალიან მაღალი. არ ყოფილა არასოდეს 25%-ზე დაბლა. ეს არის საკმაოდ დიდი მონაცემი, ანუ ყოველი მეოთხე პრაქტიკულად პასუხობდა. შეგიძლიათ ახლა
გითხრათ ეს ერთი
ფრიმა. იცით რა, კი ბატონო, ამ ერთ ციფს ვიტყვი, ეხლა ჩვენს კვლევაში ეს არის 13%, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირებული, პრაქტიკულად განახევრებული. ეს ერთი წყარო, საიდანაც ივსება სკოტი ივანიშვილის ხმები. მეორე, აღმოჩნდა, რომ ეს პოლიტიკური ძალა საკმაოდ წარმატებით ართმევს ხმებს სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს. წინა კვლევებთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირებულია სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკური წონა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს მეორე წყარო და მესამე, რომელიც ჩემი აზრით არის ახალი ტენდენცია და მნიშვნელოვანი ტენდენცია, მდგომარეობს შემდეგში, რომ ივანიშვილის პოლიტიკურმა ძალამ შეუტია ნაციონალური მოძრაობის, ანუ მართველი პარტიის ამომრჩეველსაც. იწყება ეგრეთ წოდებული მონოლითური ამომრჩევლის, ნაციონალური მოძრაობის მონოლითური ამომრჩევლის რღბევა. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ამბობს, ეს პირველი კავტონი ამას ჩვენ ხუთშაბათს მოვისმენთ. ეს არ არის დრამატული პროცესი, უნდა გითხრათ, მაგრამ ეს ნიშნებს არსებობს. მოკლედ, რის თქმა მინდა, იცით, რომ ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა რაღაცნაირად აღმოჩნდა კრე ეფსიტი ძალა, თუ შეიძლება ასე თქვა, სინერგიული ძალა, რომლის მიმართაც აი ესეთი იდეოლოგიები, როგორიც არის მემარჯვენეობა, მემარცხენეობა, ლიბერალიზმი, კონსერვატიზმი, არ მუშაობს, ასე ვთქვით, ის მეტნაკლებად თანაბრად მიმზიდველი აღმოჩნდა ყველა პოლიტიკური გემოვნების ამორჩევლისთვის და მას აწვდის, ასე ვთქვით, ნუ გარკვეულ საზრდოს.
აბობს სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იაგო კაჭკაჭიშვილი, კულტურული ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რუსეთის ხელისუფლებისთვის გადამწყვეტ ეტაპზე 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში მართლმა პარტიამ კვლავ მოიპოვა გამარჯვება, თუმცა იედინაია რასიამ დაკარგა ამომრჩევლების ხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი და შესაბამისად საკონსტიტუციო უმრავლესობა მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა საპარლამენტო არჩევნები რუსეთში შეადარეს, თამაშს, რომელში მონაწილეობის უფლებაც მხოლოდ გარკვეულ პარტიებს ჰქონდათ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების თანახმად პარტია ედინაია რუსია სახელმწიფო დუმაში საკონსტიტუციო უმრავლესობას კარგავს. თუმცა როგორც შედეგებით ირკვევა, ედინაია რუსია პარლამენტში 450-დან 238 ადგილს დაიკავებს და ამით ის პირველ ადგილზეა გასული. თუმცა გაუარესებული შედეგების მიუხედავად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი შეეცადა მართველი პარტიის შედეგები პოზიტიურად წარმოეჩინა.
ამ შედეგებზე დაყრდნობით შევძლებთ უზრუნველყოთ ჩვენი სახელმწიფოს სტაბილური განვითარება.
ეს არის დემოკრატია მოქმედებაში, ასე დაახასიათა მართველი პარტიის ის პირმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა არჩევნების შედეგები. თუმცა ყველასათვის ცხადია, რომ მედვედევის პრემიერ-მინისტრობა 4 დეკემბრის არჩევნების შედეგით სულაც არ არის გარანტირებული. ედინაია რუსიამ, როგორც ვთქვით, დაკარგა კონსტიტუციური უმრავლესობა და შესაბამისად სპიკერის ან პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის გაყვანაში სხვა პოლიტიკური ძალების დახმარება დაშიღდება. რუსეთის 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე კიდევ 3 პარტიამ, იაბლოკომ, პატრიოტი რუსიი და პრავოიდელმ ვერ გადალახა 7%-იანი ბარიერი. რამდენიმე პარტიას კი არჩევნებამდე ეთქვა უარი რეგისტრაციაზე. არჩევნებს ახლა დარღვევების საარჩევნო უბნებზე. მოსკოვის ტრიუმფალური მოედანზე გამოსული დემონსტრანტები ორშაბათს არჩევნების გაყალბებასა და გამოპარულ ხმებს აპროტესტებდნენ. ადრე სოციალურ ქსელებში გამოჩნდა ვიდეორგოლები, რომლებზეც აშკარად ჩანს დარღვევები. YouTube-ში მაგალითად ხელმისაწვდომია სპეციალური არხი, რომელზეც 76 მსგავსი ვიდეო ჩანაწერი არსებობს. საარჩევნო პროცესში დარღვევებზე ლაპარაკობდნენ საერთაშორისო დამკვირვებლებით. საიდ ტალიავინი, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ეუთოს სადამკვირვებლო ოფისის ხელმძღვანელმა ყურადღება გაამახვილა წინა საარჩევნო პროცესის არასამართლიანობაზე და განაცხადა, რომ საარჩევნო გარემო რუსეთში მხოლოდ რამდენიმე მოთამაშეზეა მორგებული.
Our main concern is the lack of separation.
ჩვენი მისია შეშფოთებულია იმით, რომ არ არსებობდა გამიჩვნა მართლ პარტიასა და სახელმწიფო შორის. ეს ღუთავს პოლიტიკურ პაექრობას, რის გამოც რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ არჩევნებში მონაწილეობაც კი ვერ მიიღო. ეს აისახება საარჩევნო გარემოზე, რომელსაც აკლდა სამართლიანობა და მხოლოდ მართველი პარტიის წარმოჩენას ემსახურებოდა.
Clearly slanted in favor of the governing party.
რუსეთში 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში 60%-ზე ცოტა მეტმა ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა. მეექვსე მოწვევის რუსეთის სათათბირო კი საკანონმდებლო მუშაობას ქვეყანაში 5 წლის ვადით უხელმძღვანელებს.
კობალი კლიკაძემ გაგვეცნო ინფორმაცია რუსეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. ამ არჩევნებისადმი დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ამა თუ იმ ქვეყნის ლუდი მართლა იქაურია თუ არა, არც ისე იოლი დასადგენია. მთელი რიგი კომპანიები სხვა ქვეყნებში აწარმოებენ თავის პროდუქციას. მაგრამ ესპანელ მეცნიერთა გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ მხოლოდ 5 შემადგენელი კომპონენტის ანალიზი კმარა საიმისოდ, რომ დადგინდეს 3-დან რომელი ქვეყნიდანაა ლუდი. ჯერჯერობით გამოკვლევა 3 ქვეყნით. გერმანიით, ესპანეთითა და პორტუგალიით შემოიფარგლება. განსხვავების დასადგენად მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია პოლიფენოლები, რომლებიც სასმელს სვიით მიეწოდება. როგორც ჟურნალ Food Control-ში იტყობინებიან გამოკვლევის ავტორები, შესაძლებელია სტატისტიკური ანალიზის გაფართოება და სხვა ქვეყნებში გავრცელება. ლუდები წარმომავლობით განსხვავდება. ამაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს ბაზისური მასალების თვისებები. ისეთები, როგორიცაა წყალში იონების შემადგენლობა და სვიის ნაირსახეობაზე დამოკიდებული პოლიფენოლების შემადგენლობა. ამბობს ხოსე მარკოს ხურადო სევილიის უნივერსიტეტიდან. მისმა გუნდმა შეისწავლა 15 ლუდი გერმანიიდან, 18 პორტუგალიიდან და 35 ესპანეთიდან. გამოიკვლიეს სხვადასხვა ინგრედიენტი, მათ შორის ალუმინი, კალციუმი, რკინა, მაგნეზია, კალიუმი, ნატრიუმი, თუთია, ქლორიდი, ფოსფატი, სულფატი, ამინომჟავები და პოლიფენოლები. სპეციალური სტატისტიკური გამოთვლითი პროგრამის საშუალებით გაანალიზეს ის მონაცემები, რომლებიც ყველაზე მეტად შეიძლება შეიცავდნენ ინფორმაციას წარმომავლობაზე. აღმოჩნდა, რომ საკმარისია რკინის, კალიუმის, ფოსფორის, ფოსფატისა და პოლიფენოლების კონცენტრაციის შესახებ მონაცემები, რათა 99.3% სიზუსტით დადგინდეს ქვეყანა, რომელშიც ლუდი მოიხარშა. უფრო რთული ანალიზის ჩატარება იქნებოდა საჭირო უფრო მეტი ქვეყნის შემთხვევის გამოსაკვლევად, მაგრამ ასეთი ანალიზი პრინციპულად შესაძლებელია. ჩინეთსა და საჰარის სამხრეთით მდებარე აფრიკის ქვეყნებსა და თემებს შორის თანამშრომლობა მომავალში ენერგიის ალტერნატიულ წყაროდ ბამბუკის გამოყენებას ითვალისწინებს. ამ ქვეყნების მოსახლეობის 80% დღემდე გასათბობად იყენებს შეშას, რომელიც ადგილობრივი ტყეებიდან მომდინარეობს. ზემოხსენებული პროექტის მიხედვით, ბამბუკის ნახშირის გამოყენებამ ხელი უნდა შეუშალოს ტყეების ჩეხვას, რაც თავის მხრივ ნიადაგის ეროზიის თავიდან აცილებასა და კლიმატის დაცვას შეუწყობს ხელს. სამხრეთ აფრიკის ქალაქ დურბანში გამართულ კონფერენციაზე მეცნიერებმა ეთიოპიასა და განაში მიღწეულ პირველ წარმატებებზე ისაუბრეს. კიბოს უჯრედების სწრაფი ზრდის გამო განსაკუთრებით ბევრ ენერგიას მოიხმარენ, ამიტომ ისინი მეზობელ უჯრედებს საკვებს ართმევენ, რათა ის საკუთარ მიტოქონდრიებს, უჯრედის ერთგვარ ენერგოსადგურებს მიაწოდონ. იტყობინებიან ამერიკელი მეცნიერები. მათ დაამტკიცეს, რომ ძუძუს კიბოს უჯრედებში ენერგიის წარმოება ხუთჯერ აღემატება ჩვეულებრივი უჯრედებისას. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა სიმსივნის ზრდისა და გავრცელების შეჩერება მოხდეს ისეთი პრეპარატების გამოყენებით, როგორიცაა მაგალითად დიაბეტის წამალი მეთფორმინი, რომელიც მიტოქონდრიების ფუნქციებს ზღუდავს. გამოკვლევის შესახებ მოგვითხრობენ Cell Cycle-ში, მეცნიერულ ჟურნალში. აქამდე მიიჩნეოდა, რომ კიბოს უჯრედები ენერგიაზე დიდ მოთხოვნილებას გაძლიერებული დუღილის პროცესით იკმაყოფილებენ.
დასრულდა ბიძინ რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საიდან გაჩნდა ინტერპრეტაციის ვნება, როგორი ინტერპრეტაცია დაიშვებოდა და დაიშვება ჩვენში, რამდენად თავისუფლები ვართ დღეს ფაქტების ინტერპრეტაციაში და რამდენად ვანგრევთ სიმართლეს, როცა ინტერპრეტაციას მიმართავთ ხოლმე. ამ კითხვებით მიმართა წითელი ზონის წამყვანმა გიორგი გვახარიამ ფილოსოფოს გიგა ზედანიას, რომელიც ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის მორიგი სტუმარი იქნება.
მე ჩორსავა პატონისგან, რომელიც ამბობს, რომ რეალობა შეიძლება დაინახო. ჩემს რეალობას ვერ დაინახო. სადარე რეალობა, ყველაფერი ინტერპრეტაცია თუა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ შენ შეიძლება ახალი რეალობა შექმნა. და აი ეს შექმნა არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ადამიანში არსებობს და ამ შექმნას შენ ვერასოდეს ვერ მოახერხებ, თუ ჩართული ხარ აი ამ ვიწრო პატარა სოციალურ სივრცეში, რომელთან ძალიან ძლიერია და რომელიც მუდმივად გეუბნება, რომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი და არა სხვა. და შენ ვერ ახერხებ მონახო მოდელები, რომლებიც სულ დაცლებული იქნებენ ამ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სიტუაციას.
და ამ ახალი რეალობის შექმნის პროცესი რო სასიამოვნოა, ეს სიტყვა სიამოვნება უნდა ხოვიდანო ახლა, ანუ ინტერპრეტაცია სასიამოვნო, ახალი ინტერპრეტაცია. ეს როცა არ იცის ადამიანმა, ხო, მე მაინც ვთვლი, რომ არ იცის. იმისათვის, რომ მოინდომო, მან უნდა იგზნო, რომ ეს სასიამოვნოა. იმისათვის, რომ მოინდომო, უნდა ამაში დაინახო რაღაცა, ის რაც სასარგებლოც არის, მაგრამ არავინ არ ეუნება ამას. აი მას რა ჩვენ თქვი. თუმცა რა ილია ჭავჭავაძე მოთხრა, მაგრამ
მართალია, არა, აუცილებელი პრობლემა რა შეიძლება იყოს, რომ აუცილებელია კომუნიკაცია. უნდა ვიღაც არსებობდეს. რეალურად თავისუფლება გადადის კომუნიკაციაში, თავისუფალ ადამიანსა და არათავისუფალ შორის რა. ვიღაცა მოდის მის გათავისუფლებს და ვიღაცა გეუბნება, რომ ეს შეიძლებაა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ამ ტიპის კომუნიკაცია სხვადასხვა სფეროებში უნდა იყოს და საქართველოს ეს ძალიან ცოტა და
პოლიტიკაში არ არის ფაქტორად და
არა პოლიტიკაში არ არის რეალურად
ფაქტორში არ არის
გამოდი და კულტურაშიც ნაკლებია ეს რა მომენტია ადამიანებს ის კი არ აქვს რომ ანუ რაღაც არ უნდა ყველაზე მარტივი მაგალითი მოგიყვან ცოტა ხნის წინ უყურებდი ესეთი კლასიკური ქართული კომედია ხეალური რომანი უყურებდი თვითონ ტირის და მოითხოვს რომ ფსიქოანალიტიკურად წამიკითხეთო რა ანუ აი ზუსტად რატო არავინ არაკეთებს? რა უნდა ამას? ამდენი ფროიდი არავის არ ჩვენ. არავის სრულად არ უშდება.
მთელი ქართული კინო მოითხოვს.
ამ მთელი ქართული კინო მოითხოვს. ხო ფანტასტიკურად დაწერო ხო ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაცია ქართული კინოს. არავინ არაკეთებს. რატო? აი, რატო არ არის სრულად რომ აი მე ამას ხვანანა დავინახავ. მე ამას ხვანანა დავაკეთებ. სკანდალი არ ამგონია დაწერდა, ვიღაცები იჩხუბებენ, ვიღაცები გაღიარებენ. არავის არ უნდა.
მე მაინც გონია რომ შიში არის საქმე. მაინც ეს მიღებული არის ეს ნორმა და მაინც არის.
შეიძლება არ გამორიცხო რომ ეს ზედმეტად ოპტიმიストურად უყურებ ასე თანამედროვე მე მგონია რომ შიშის ფაქტორი იმდენად დიდი არ არის, რამდენადაც არის უბრალოდ აი ეს ნაკლებობა კრეატიული იმპულსი და მოკალი, რა ვიცი მე რატო არ არის. რატო არიღებ და ფარაჯანოვი 40 წლამდე კარგი ფილმებს, რა ვიცი, არის ხედა.
მაგრამ ეს ხო ძალიან საშიში არის, თუ არ არის ვთქვათ შემოქმედებითი იმპულსი საზოგადოებაში, ნუ არ ვერ გაღალ აღარც თუ განვითარდება ეს საზოგადოება. აი რა მოხდება თქო, მართლა მაინტერესებს ეს, თუ არ არის საზოგადოებაში ეს იმპულსი. მართლა რო აი პაზოლინი ამბობდა სხვათ შორის, რომ აი ნაცრისფერ სახე შედავ ახალგაზრდებშიო ყველაშიო ძალიან განიცდიდა ამას მუდმივად. სულ ამაზე წერდა და ერთადერთი რაღაცა სადაც ცოცხალი, ციცოცხლე არისო, ეს არის აი ეს მისი ეგრეთ წოდებული სუპროლეტარიატი, ხო? და დანარჩენში არის ჩამქრალი ციცოცხლე, არაეროტიკული, სხვა შორის ამას აუმს, იმიტომ ინტერპრეტაცია და ეროტიკა ფსიქოანალიზით დავიწყეთ, ხო? მე მგონი გადაჯაჭულია ერთმანეთს ეგან ეს რაღაც სექსუალური ლიბიდოს მოთხოვნილება,
სისხლის ყურველი,
ხო? სისხლი არის თუ არა და აი ამ ჩამქრალ დაღლილ გამოფიტულ შეიძლება ასე ითქვას მასაში ძალიან ცოტა არის შემოქმედებითი იმპულსი მართლა და შენ როგორ შეხედავ ამას ხედავ ახლა
მე მგონია რომ
ქუჩაში მიდიხარ და ამას
ხო მე მგონია რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქართული კულტურის ეს არის ზუსტად რა ანუ ზედ ხო არ არის ესე ანუ
და რამ გამოიწვია ეს შენი აზრით ომებმა სტრესებმა უიმედობამ უბრალოდ თუ აი რა შეიძლება იყოს მიზეზი
უნდა გამოვტვირო მე ამაზე პასუხი არ მაქვს არ ვიცი მართლა არ ვიცი და არც ის ვიცი რა შეიძლება მოძრა ალბათ უნდა იმის იმედი გქონდეს რომ ერთხელაც რაღაცა ასე ვთქვათ რაღაცები დაიწყება ხო ანუ თითქოს რაღაც ახალი თაობის მოსვლით და ის იყო ახალი თაობა ხო საქართველოში ბოლო 10 წელი ახალი თაობა ჩანს თითქოს რაღაცა სერიოზული უნდა ყოფილიყო და 90-იანები არის ხო საინტერესო მაგრამ 90-იანები იყო ილუზიების წელი იყო იცი რატო იყო ეს უზრო შევადარე ხო ის იყო გვიანდელი შუა საუკუნეებით იყო ის იყო ინფორმაცია იყო ძალიან მწირი და შესაბამის ადამიანი რომელიც ერთ ციკს აკითხა თავისთავად გენიოსი ეგონა იმიტომ რომ სხვებს ის ერთ ციკს აკითხა წაკითხული და დღეს უცებ აღმოჩნდა რომ ანუ კი შეიძლება ერთ ციკს აკითხული გააჩნდა მეორე ციკს აკითხული არაფერს არ გაძლევს რეალურად არის საიდან დაიწყო და რეალურად ალბათ კოორდინატების დარღვევა მთავარი პრობლემა რომელიც ჩვენ გვქონს ეს განსაზღვრო სად აი ალბათ მთავარი დროც კი არ არის დრო ადგილია რა რომ აი თქვა რომ აი საიდან ვიწყებ სად ვიწყებ და ადამიანმა არ იციან სად იწყებ
დაგეგმო
არა უბრალოდ თქვა რომ ანდა ვისა აქ მე მგონი ვისა აქ მე მგონი აღარ მახსოვს კლოდელს აქ რომ პირველი კითხვა დროის კითხვა მოკლედ განსაზღვრა ის სადა ვარ და აკეთა მე შეიძლება რომ თქვა რომ აი სადა ვარ მე იწყებ უბრალოდ ინტერპრეტაციას რა უნდა გაკეთდეს მაგრამ როგორ ჩანს ჩვენ კულტურაში ეს გარკვეული არ არის. ანუ სადა ვართ, ეს ადამიანებს ვერ გაურკვევია, რომ იქიდან დაიწყონ მე. აი არ იყო მაგალითად, ხო, იყო ჩვენ ვართ ბორტების იმპერიაში და ახლა ბორტების იმპერიაში ვართ, ჩვენ წერთ რაღაც მაგრამ ნაციონალისტურ პროზას. ნუ გასაგებია რატომაც, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ჩაგრავენ, ჩვენ ეს განსაზღვრებაზე იყო. ანუ ჩვენ ვიცით სადა ვართ და პასუხობთ ამაზე, რეაქცია რაღაცაზე. და ჩვენი პრობლემა მე მგონი დღეს ის არის, რომ რეაქცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ რა არის გამოწვევა.
იდენტობის ესე ვერ გავარკვიეთ სად ვართ და
ვერ გავარკვიეთ იმიტომ რომ რეალურად ასე ვთქვათ გავიჭედეთ სხვადასხვა პროექტებს შორის ანუ ის რა მომენტია თავარი გამოწვევა თუ ჩავთვლით რომ არის მოდერნულობა ანუ თანამედროვეობა ხო როგორც ასეთი ჩვენ თანამედროვეობის ერთი ფორმა უკვე გავიარეთ საბჭოთა კავშირი იყო და დავასრულე და აღმოჩნდა რომ არაფერი აქედან არ გამოვიდა ხო ანუ ჩავარდნილი პროექტი იყო პროექტი რომელიც ჩავარდა ესე ქვია საბჭოთა კავშირის და შესაბამისად ეს ჩავარდა აბა რა უნდა ეხლა სადა ვართ რა მოდერნულობის პროექტი რო პროექტში ვართ რა სივრცეში ვართ ჩართული რა არის
მოდერნულობა. დღეს საქართველოში ხო ჩვენ ვიცით ასაც ხდება რა, საქართველოში ხდება სამმაგი პასუხია ესეთი და სამივე პასუხი არ უინტერესო. ცოტა სკანდალო რაღაცა სკანდალოს არა, მაგრამ ყოველში არ ორთოდოქსულს ვიტყვი. პირველი პასუხი არის რელიგია, მეორე პასუხი არის ნაციონალიზმი და მესამე პასუხი არის ჰუმანიზმი. სამივე პასუხი ერთნაირი, იმიტომ რომ სამივე ამბობს, რომ სამყაროს ცენტრში რაღაცა დგას. რელიგიური ფუნდამენტალიზმი ამბობს, რომ ღმერთია, ნაციონალიზმი ამბობს, რომ ნაცია, სხვადასხვა რაღაც არა, საკურლის ორი, მაგრამ ნუ მაინც. და
ჰუმანიზმი,
სხვადასხვა ჰუმანისტები ამბობს, რომ ადამიანია. და პრობლემა ის არის, თავი პრობლემა გამოწვევა ხო რა არის, რომ თანამედროვე სამყაროში ცენტრი აღარ არსებობს. და ამის აღქმა, რომ ცენტრი აღარ არსებობს, ქუჩინს რომ არაფერი არ იმ ცენტრში და ამიტომ ის სიცარიელი შენი რაღაცნაირად შენ თონდა ამოავს.
ამბობს ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის მორიგი სტუმარი, რომელსაც გიორგი გვახარია მომასპინძლა. წითელი ზონის სატელევიზიო ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ პარასკევს 9 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხომ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დამხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი დაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.